Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Gjykata speciale nuk është kundër UÇK-s, por kundër individëve, thot kryeministri Mustafa. Janë 135 persona në Kosovë që po hetohen për terrorizëm. Putin thot se Rusia duhet të pastrohet nga tulpi vrasjeve politike. Shtetet e Bashkuara dhe Irani thonë se kanë bërë përparim në bisedimet për programin bërthamor të Republikës Islamike. Na ndiqni në 30 minuta të vijuas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë vazhdon të nxisë debate të ashpra mes pushtetit dhe opozitës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një konferencë të organizuar nga Lëvizja Fol ka thënë se brenda pak ditësh qeveria do të procedojë ndryshime të nevojshme kushtetuese. Opozita ndërkaq vazhdon të thotë se kjo gjykatë është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës. Detajet nga Arton Konushevci.
Në fillim të kësaj jave ose në fillim të javës së ardhshme, qeveria e Kosovës do të procedojë me ndryshimet kushtetuese që do të mundsojnë krimin e gjykatës speciale. Kështu ka njoftuar të mërkurën kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një debat të organizuar nga Lëvizja Fol. Kryeministri Mustafa tha se Kosova ndodhet në fazën kur punët dhe përgjegjësitë e marra rreth formimit të kësaj gjykate duhet të konkretizohen.
Është një çështje që nuk është e lehtë, është një detyrim që kemi marr, është një çështje që ndihmon Kosovës mirë që ne të spastrojmë gjitha dyshimet lidhur me vepra të ndryshme. Unë konsideroj se nuk është çështje drejtuar ndaj luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, është çështje drejtuar si dyshim ndaj individëve të caktuar, mirë po është një proces cilin ne do ta kapërcejmë.
Kryeministri Mustafa tha po ashtu se mosformimi i kësaj gjykate do të ishte dështim shumë i madh për Kosovën, pasi që do ta kthente vendin për disa vite pas.
Do të ishte rrezik shumë i madh dështojmë, sepse kemi porosinë e qartë nëse këtë nuk e bëjnë institucionet e Republikës Kosovës, përkat si qeveria dhe kuvendi Republikës Kosovës, atëherë mund të vendoset në Këshillin e Sigurimit me kërkesën e anëtarëve specifik të Këshillit të Sigurimit, dhe kjo do të na kthente diku në vitin 99. Dhe ne nuk jemi fare të interesuar që të kthehemi pas.
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës tashmë janë shprehur kundër themelimit të kësaj gjykate, kurse në dyshim mbeten edhe disa vota të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, një herësh edhe kryetare Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë se me themelimin eventual të kësaj gjykate, Kosova do të humbë tutje nga sovraniteti i saj si shtet.
Procedurat nëpër të cilat do të kalojë ndërtimi i këtij sistemi të flotë paralel të gjyqësisë në Kosovë, nga ana e gjykatës speciale, është guri i fundit i atij pak sovranitetit të pavarësisë që kishte Kosova. Me këtë proces nuk mbetet më asgjë nga shteti së drejtës në një republikë të pavarur.
Shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, ka thënë se prekligji i propozuar nga Ministria e Drejtësisë për themelimin e kësaj gjykate është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë Kosovës.
Republika e Kosovës dhe përfaqësues të qytetarëve të Kosovës nuk guxojnë të aprovojnë një projektligj të tillë, i cili parashë do thotë edhe akt akuza jo vetëm për individ, po edhe në përgjithësi për kauzën tonë për luftën e pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Në Kosovë ka ndodhur gjenocid, po këtë e ka bërë Serbia. Ndërkaq projektligji, siç është sjell, në fakt pretendon të kundërtën.
Themelimi i këtij mini tribunali ndërkombëtar për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishte dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Aktualisht një ekip nga Kosova i kryesuar nga ministri i drejtësisë Hajreddin Kuqi është në negociata me Brukselin rreth infrastrukturës ligjore e kushtetuese për formimin e gjykatës speciale. Zvarritjet e themelimit të kësaj gjykate përveç rrezikojnë që procesin ta kthejnë ka Këshilli i Sigurimit, sipas prokurorit Williamson, rrezikojnë edhe vetë dëshmitarët e rasteve që pritet të gjykohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës besojnë se janë rreth 300 persona të përfshirë në luftën në Siri dhe Irak në krah të organizatave terroriste. Aktualisht, organet e ndjekjes penale po zhvillojnë hetime në ndyshimet për terrorizëm ndaj 135 personave. Rastet që aktualisht po trajtohen pritet të gjykohen sipas kodit penal dhe ligjeve përkatëse, kurse pas miratimit dhe fuqizimit të ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, rastet e tilla do të dënohen me ligjin e ri. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Janë 135 persona ndaj të cilëve organet e ndjekjes penale në Kosovë po zhvillojnë në hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin, pjesëmarrja, nxitja apo inkurajimi njerëzve për pjesëmarrje në luftrat e jashtë Kosovës, sidomos në Siri në krah të organizatave të shpallura terroriste, janë veprat të cilat rëndojnë mbi këta persona të dyshuar. Në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës nga periudha paraprake në vitin 2014 janë bartur 8 raste. Prej tyre, 4 raste me 19 persona janë në hetime, kurse 2 raste me 2 persona dhe 1 rast me persona të panjohur janë në fazën preliminare të hetimeve, ka thënë zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Liridon Kozmaqi Hajdaraj. Nga janari vitit 2014 deri më tani, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka thënë zëdhënësja Liridon Kozmaqi Hajdaraj, ka pranuar gjithsej 23 raste, prej të cilave 3 raste të pranuara në vitin 2015 me 170 persona të dyshuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Në përgjithësi, ka thënë ajo, prokurorët e kësaj prokurorie kanë filluar hetimet ndaj 135 personave. Vetëm gjatë vitit 2015 janë ngritur 4 akt akuza kundër 14 personave. Të pandehurit dyshohet se u kanë bërë thirrje personave të tjerë për të kryer apo për të marrë pjesë në kryerjen e veprave terroriste, të marrin pjesë në aktivitete të grupit terrorist dhe të sigurojnë fonde dhe burime materiale. Të gjitha këto vepra janë të dënueshme me kodin penal të Republikës së Kosovës, kurse personat të tjera akuzohen se kanë marrë pjesë në veprimtarinë e grupit terrorist në mënyrë që paraprakisht janë dakorduar që të shkojnë në luftë në Siri dhe të bashkohen grupit të shqiptarëve që kanë luftuar në anën e organizatës terroriste ISIS. Andaj, edhe këto vepra që kanë të bëjnë me organizimin dhe pjesëmarrjen në grupin terrorist janë të dënueshme me kodin penal të Kosovës. Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, ka thënë se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tash në luftë në Siri apo edhe në Irak. Institucionet e Kosovës janë në fazën finale të miratimit të projekt ligjit për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të Kosovës. Pas miratimit dhe fuqizimit të këtij ligji, pritet që rastet e aktiviteteve terroriste dhe ekstremizmit fetar të marrin një goditje shtesë. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nureddin Ibishi, antari Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, beson se sankcionimi me ligje pjesëmarrjes në luftrat jashtë të vendit në krah të organizatave terroriste ishte mëse i domosdoshëm në rastin e Kosovës.
Është një ligj me rëndësi të veçantë në aspektin e pengimit, edhe se më tesë morët direkte po një formë edhe implikimit dhe tjera që ka bëj me nëzitjen, mbështetjen, deri edhe financimin, organizimin edhe pjesëmarrjen e tyre në këto konflikte armatosura.
Deputeti Nureddin Ibishi thekson po ashtu se numri prej 300 personave sa besohet se marrin pjesë në luftën e Siris është mjaft alarmant. Për këto zhvillime, ai mendon se përgjegjësinë nuk e kanë vetëm autoritetet e Kosovës, gjendja e rëndë sociale dhe papunësia, por edhe faktori ndërkombëtar që e ka lënë Kosovën si një geto të izoluar në Evropë.
Sigurisht është alarmante dhe raportet e ministrit Hyseni, por edhe të autoriteteve tjera në Kosovë tregojnë për një implikim të tillë dhe një situatë mjaft e rëndë, fatkeqësisht që edhe jeta në geto në kuptim të asaj që ngjecin liberalizimin e vizave në një formë ka frustruar qytetarët e Kosovës, fatkeqësisht kanë dhe në rrugën më të keqe të mundshme pa kyçe në këto organizata veprime terroriste në Siri dhe në Irak.
Ndërkohë, njëri nga ish deputetët më aktiv nga trajtimi çështjeve nga fusha e sigurisë në legjislaturën e kaluar të Kosovës, Borim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se rastet që tashmë janë në procedurë do të duhet të trajtoheshin përmes kodit penal dhe ligjeve përkatëse, nga që ligji i ri miratuar nuk do të ketë efekt retroaktiv.
Ky ligj që ne po shpresojmë që shpejt do të vinë në fuqi, nuk ka efekt të pakthyes ose retroaktiv, por definitivisht ka efekt në parandalimin e vazhdimit dhe rritjes ose sugjerimit indoktrinimit Sirjes për bashkimin e luftat e huja apo në gjuhën e urrejtjes apo dhe shpëndajen e Sirjeve të tjera. Është një ligj i rëndësishëm.
E veçantë luftimit të ekstremizmit fetar dhe terrorizmit në Kosovë ishte zgjerimi i hetimeve ndaj disa imameve të Kosovës, të cilët vitin e kaluar në disa raste përfunduan edhe prapa grilave. Lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar është një problem global. Institucionet e Kosovës e kanë cilësuar luftimin e këtyre dukurive me prioritet të veçantë. Presidenti i Kosovës Atifete Yahjaga në disa raste ka deklaruar se Kosova nuk do të bëhet qerdhe dhe as strehe terrorizmit, kurse ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se Kosova tashmë është lidere në rajon sa i përket luftimit të ekstremizmit fetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara e kanë të vështirë të gjenë një vend pune, pasi jo të gjitha kompanitë private dhe ato publike janë të gatshme për ta thonë përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë. Muaj më parë, disa organizata jo qeveritare dhe asociacionet të bizneseve kanë nisur një iniciativë që të inkurajojnë bizneset private për krijimin e vendeve të punës edhe për personat me aftësi të kufizuara. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Punësimi personave me aftësi të kufizuara në sektorin privat mbetet simbolik, pasi sipas përfaqësuesve të këtyre personave, ky sektor neglizhon këtë kategori të shoqërisë. Afrim Maliqi, drejtues i organizatës joqeveritare Hendikosën në Prishtinë, ka thënë se nuk dihet sakt sa është numri i personave të punësuar në sektorin publik dhe privat, por megjithatë sipas tij ky numër është shumë i vogël.
Arsyeja është për shkak se edhe ata disa njerëz të cilët janë të punësuar prej vlerësimit të tyre, prej aplikimit të tyre individual, plotësimit të kriterëve dhe kushteve, si në bizneset private, gjithashtu edhe për institucione, e jo për shkak të zbatimit të ligjit. Për shkak se po të ishte për shkak të zbatimit të ligjit, atëherë sigurisht do të kishëm statistika ma të prafëta që më stem edhe statistikat të sakt.
Në bazë të ligjeve ekzistuese në fuqi, organet e administratës shtetërore, punëdhënësit e sektorit privat dhe publik, si dhe organizatat jo qeveritare, janë të obliguara që me kushtet të përshtatshme të punës t'i punësojnë personat me aftësitë kufizuara. Si pas ligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësitë kufizuara, çdo punëdhënës është i obliguar të punësojë një person me aftësitë kufizuara në çdo 50 punëtor. Në të kundërtën, punëdhënësi i cili nuk i përmbush detyrimet obligohet të paguajë në buxhetin e Kosovës kontributet mujore në lartësi prej 1% të shumës së pagës minimale. Një nga kompanitë më të mëdha në vend llogaritet kompania Elkos Group me mbi 2600 punëtor. Endrilona Gashi, menaxhere burimeve njerëzore në këtë kompani, thotë se ka të punësuar persona me aftësi të kufizuara, por që nuk e dinë numrin.
Kompania është e interesuar me punëtor me aftësi të kufizuara, normalisht që janë përcaktuar paraprakisht edhe pozitat në cilat munden me punu punëtorët e tillë. Na kur pranojmë aplikacionin e shqyrtojmë edhe në momentin e parë që kemi hapësirë për me inkuadruar si punëtor si staf Telkosit, patjetër që kemi parasysh.
Ndryshe në muajin tetor të vitit të kaluar, rrjeti për përgjegjësitë e korporatave në Kosovë kishte filluar një iniciativë me qëllim që bizneset që operojnë në vend të krijojnë vende të reja të punës edhe për personat me aftësi të kufizuara. Lendita Daian nga ky rrjet ka thënë se ka pasur disa punësime të kësaj kategorie. Ajo megjithatë thotë se jo gjithmonë kompanitë vendore hezitojnë të punësojnë këta persona, pasi në raste të caktuara personat me aftësi të kufizuara nuk kanë kurajo që të paraqiten në tregun e punës.
Me vetë lansimin e kësaj iniciative, ku janë bashkangjitur shumë korporata Borota, ka filluar edhe punësimi që me fillimin e iniciativës, janë kontrata fatgjata dhe në fund shumë të rregullt.
Në Kosovë, numri personave me aftësi të kufizuara nuk dihet saktësisht, por bazuar në parimet organizatës së botërore të shëndetësisë, sipas së cilës 10 deri në 15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuara, atëherë delse në Kosovë janë mbi 170.000 persona që i takojnë kësaj kategorie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë muajit janar të këtij viti në Kosovë janë paraqitur 70 raste të reja me kancer, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti për katës nuk i mbulon në tërësi nevojat e pacientëve për ilaçe. Kronikja Ariana Kasapollit.
Vetëm në muajin janar të këtij viti janë diagnostikuar 70 raste të reja me kancer. Këtë bën të ditur ushtruesi detyrës së drejtorit në Institutin Onkologjik Ekrem Hyseni. Në këtë institut gjatë ditës marrin kemioterapi rreth 180 pacient, derisa rreth 60 pacient marrin radioterapi. Por barnat shpesher në këtë institucion mungojnë. Si pas zotit Hyseni, dy loje ilaqesh që janë të domosdoshme për pacientët mungojnë, derisa loje të tjera ilaqesh pacientët i marrin në institutin onkologjik.
Dy pe tyne që janë mungesë. Mungesat janë në mëtë maja, por dy janë kryesore që na dohen edhe bëse që shpejt i kemi. Ndër ato që i kemi janë, ki përshamut kemi hersertin, avastin që janë produkte shumë shtrejta dhe i kemi për momentin, a jenë që kemi shumë nevojë dhe ka dhe mungesa tjera për këto që janë kryesore, na duhet kseloda ose kapecitabin edhe gemcitabin.
Ndryshe gjatë vitit 2014 mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara tek pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinikë universitare përkatësisht në Institutin Onkologjik. Ndërkaq në Organizatën Botërore të Shëndetësisë thuhet se shpenzimet spitalore të barrës së kancerit janë duke dëmtuar edhe ekonomitë e vendeve më të pasura dhe janë përti mundësive të vendeve në zhvillim, si dhe po krijojnë barrë të papërballueshme për sisteme të kujdesit shëndetësor. Në vitin 2010, shpenzimet ekonomike vjetore të kancerit ishin për llogaritur të arrin rreth 1.16 trilion dollar. Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqësi zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë radios Evropa e Lirë se ekzistojnë masa të ndryshme që do të mund ta parandalonin sëmundjen e kancerit, ndonë se kjo është një sfidë globale.
Për të pasur sukses në kontrollin e kancerit, duhet të ekzistojnë programe gjithëpërfshirëse nacionale, të cilat kanë për fokus parandalimin e kancerit. Ekzistojnë masa të ndryshme, si bie fjala parandalimi i dëmtuesve të shëndetit, si që është tymosja duanit, pastaj aktiviteti rregullt fizik dhe konsumimi i ushqimit të shëndetshëm, janë disa prej faktorëve cilët mund të ndikojnë në parandalimin e kancerit, duke përfshirë këtu edhe përmirësimin e ambientit.
Bazuar në të dhënat rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit, i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit në Kosovë. Sidoqoftë për mungesën e terapisë mjaftueshme për trajtimin e pacientëve nga kanceri, flet këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi.
Vazhdimisht rritet numri i diagnostifikuarve me sëmundje malinje. Buxheti i dedikuar për trajtimin e këtyre sëmundjeve është mesatarisht diku në 35 milion euro, që shikuar në tërësi nga buxheti për gjithësim që shkon për bona, pra pjesa më e madhe buxhetit i dedikohet pikërisht trajtimit të këtyre të sëmundjeve. Megjithatë edhe me këtë shumë ne jemi të vetëdijshëm se nuk po arrim të mbulojmë në tërsi nevojat e të smurve për këto bana.
Ndryshe të dhënat Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një video mjaft interesante që flet për vrasjet misterioze në Rusi. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Liderët politik në Maqedoni kanë fjalë të bukura për integrimin evropian, por për këtë nevojitën edhe vepra, ka deklaruar ambasadori i BE-s në Shkup Aivo Orav, pasi është pyetur që të komentoj fyerjet në adresë të tij nga ministrat e brendshëm dhe të financave të Maqedonisë. Këto fyerje janë dëgjuar në disa përgjime që ka publikuar opozita. Isuf Kadriu na sjell më shumë hollësi.
Ambasadori i Bashkimit Evropian Aivo Orav ka deklaruar se tani është koha që liderët politik të dëshmojnë se janë ose jo për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Deklaratën e tillë ambasadori Orav e dha duke komentuar aferën e përgjimeve ku në një bisedë të publikuar ai është fyer rënd nga ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe ministri i financave Zoran Stavrevski. Viteve të fundit të dëgjoj më shumë fjalë të bukura për integrimin në Bashkimin Evropian. Tani është koha përsërisë që të gjitha politikanët në këtë qytet që këtë ta dëshmojnë me vepra. Ktu jemi që të ndihmojmë vendin tuaj në rrugën drejt BE-s, por duhet të shohim nëse vërtet këtë e dëshironi, ka deklaruar ambasadori Orav pa hyrë në detaj lidhur me përmbajtjen e fyerjeve në adresë të tij. Në fakt, ministrat Jankulovska dhe Stavrevski në bisedën e publikuar nga lideri i opozitës Zoran Zaev, ambasadorin e BE-s e quajnë kopil të korruptuar, njëri të frustruar dhe të lejthitur. Fyerjet ata i kanë bërë për shkak të interesimit të ambasadorit për mos shfrytëzimin e fondeve IPA dhe ndërhyrjen brutale të policisë në një protestë ku shprehej pakënaqësi ndaj pushtetit aktual. Ka reaguar dhe ambasadoria e Gjermanisë Kristina Althauser, duke thënë se bëhet fjalë për çështje serioze që nëse e vërtetohet, duhet të kalojë përmes një hetimi të pavarur dhe transparent. Përmes komunikatave kanë reaguar dhe ambasada e Britanisë së Madhe dhe ajo e Suedisë, duke theksuar se në rast se vërtetohen përgjimet, ato paraqisin shkelje të rënd të Konventit të Vjenës. Ngjajshëm kishte deklaruar dhe ambasadori i Italisë Massimo Belelli në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia tani ndodhet në konflikt jo vetëm me opozitën, por edhe me tërë komunitetin ndërkombëtar, pasi nga afera e përgjimeve, duket qartë se institucionet e vendit dhe shteti në përgjithësi është devalvuar si asnjëherë më parë.
Pra ajo është kultura politike e strukturës që menaxhon me shtetin, pra që nuk ka sens elementar, pra që ka dhe me thënë kod i komunikimit me bashkinë ndërkombëtare, njerit edhe shkelje e konventave ndërkombëtare, pra është devalvimi shtetin të nësi, por tash deklarata e majre pra e uradit është drejtim të presioni që definitivisht pra të gjithë gjithje konform standardeve elementare të Unionit Europian.
Vlerëson Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupjet. Duke komentuar deklaratën e fundit të liderit të opozitës Zoran Zaev, se zgjidhja e krizës duhet të kërkuara tek një qeveri kalimtare, Bilali thotë se një variant i tillë është më së domosdoshëm, pasi alternativë tjetër nuk ka për daljen nga kriza e thellë politike, e cila sipas tij mund të përshkallëzohet edhe me shprehje të revoltës në rrugë.
Po ajo qeveri kalimtare objektivisht tash imponohet pra nga gjendja aktuale, dhe ajo domosdoshmë duhet të jetë qeveri e ekspertëve apo qeveri teknokratë, zgjidhje tjetër nuk ka. E cila pra do të arzon një mandat caktuar derisa ta sanon situatën lidhje me institucionet, dhe çdo alternativë tjetër është pra trazina, turbullira, ndoshta mund të ketë edhe viktima.
Nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev thotë se nuk do të ndalë me publikimin e dëshmive për punën kriminale të qeverisë. Në dëshmi që së fundi prezantoi, ministrat Jankulovska dhe Stavrevski flisnin pikërisht për punët e paligjshme financiare që vinin si rezultat i urdhrave të kryeministrit Nikola Gurevski. Bisedat e përgjuara, të cilat i ka siguruar, janë bërë me urdhër të drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasha Mjalkov dhe kryeministrit Nikola Gurevski për të pasur nën kontroll madje edhe bashkëpunëtorët e tyre më të afërt, siç ka deklaruar lideri i opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Fjalimi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu para Kongresit të Shteteve të Bashkuara është kritikuar nga Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Këto dy institucione kanë thënë se Netanyahu nuk ka ofruar asnjë alternativë të re për programin bërthamor të Iranit, përderisa e ka vlerësuar vetëm si të rrezikshëm. Dëgjojmë të tjera hollësinë në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka reaguar me cinizëm ndaj fjalimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka kritikuar politikën e tij ndaj Iranit. Në një fjalim para Kongresit të SBA-s, Netanyahu ka paralajmëruar se çdo marrëveshje që nuk e obligon Iranin të çmontojë plotësisht programin e tij bërthamor, do të ketë pasoja të rënda për të ardhmen. Por Obama ka thënë se Netanyahu nuk ka ofruar asnjë alternativë të besueshme. Me aq sa mund të them, nuk ka pasur asgjë të re, ka thënë Obama. Fuqitë perëndimore po bëjnë përpjekje që deri në fund të këtij muaji të arrijë një marrëveshje me Iranin, sipas së cilës Republika Islamike do të frenonte aktivitetet e saj bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Perëndimi druan se Irani është duke punuar fshehur azi në krijimin e armës atomike, por Teherani thot se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore. Nuk kemi ende marrëveshje, mund të ndodhë që Irani të mos i thot po një marrëveshje të mirë, e kam thënë vazhdimisht se më mirë pa marrëveshje se sa një marrëveshje të keqe, por nëse jemi të suksesshëm në negociata, do të kemi marrëveshjen më të mirë të mundshme për të ndaluar Iranin nga krijimi i armës bërthamore, ka thënë Obama. Vizita e liderit izraelit në Washington ka qenë kundërthënëse nga fillimi sepse udhëheqësi republikan i dhomës së përfaqësuesve e ka ftuar atë pa u konsultuar me shtëpinë e bardhë. Presidenti Obama ka thënë se nuk do të takojë Netanyahun, i cili pas dy javësh do të garojë në zgjedhjet kombëtare. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka shprehur pakënaqësi me fjalimin e Netanyahut, i cili ka thënë se sekretari John Kerry ka konfirmuar se Irani mund të posedoj ligjërisht 190.000 centrifuga për pasurim të uraniumit në fund të çdo marrëveshjeje. Kjo sipas Netanyahu do të bënte që Irani të jetë vetëm disa javë larg arsenalit të armëve bërthamore. Por në reagimin e Departamentit të Shtetit thuhet se Kerry nuk e ka thënë një gjë të tillë. Kerry ka thënë se nëse keni implant për energji civile që prodhon ligjërisht energji dhe nuk është kërcënim për përhapje, mund të keni deri në 190.000 centrifuga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka njoftuar se Arbana Xhara, kryeredaktore e së përditshme Zëri në Kosovë, ka fituar çmimin ndërkombëtar për gra të guximshme që ndahet nga sekretari amerikan i Shtetit. Në ceremoninë e këtij viti, çmimin e ndan zonja e parë e SBA-s Michelle Obama dhe zëvendës sekretaria e Shtetit Heather Higginbottom. Në komunikatën ambasadës amerikane thuhet se çmimi ndërkombëtar për gratë të guximshme nderon gratë anë kënd globit, të cilat kanë treguar guxim dhe udhëheqje të pashoqe në avokimin e të drejtave të njeriut, barazisë gjinore dhe në përparimin shoqëror. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Rusia duhet të pastrohet nga tulpi dhe tragjeditë e tilla si vrasja e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Duke folur me zyrtar të lartë të Ministrisë së Brendshme ruse, Putin ka kërkuar zbardhjen e vrasjeve politike. Vëmendje më serioze duhet ju jepet krimeve të profilit të lartë, përfshir ato me nuanca politike, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka urdhëruar policinë që të reagojë menjëherë ndaj çdo sinjali për akte ekstremiste. Nemtsov është vrarë më 27 shkurt në qendër të Moskës. Së paku 33 njerëz kanë humbur jetën nga shpërtimi i dyshuar i gazit në një minierë që myri në Donjeck të Ukrainës. 30 minatorë të tjerë vazhdojnë të mbeten të bllokuar. Donjecku kontrollohet nga separatistët prorus, andaj autoritetet e Ukrainës kanë kërkuar nga ta që t'ju lejojnë qasjen ekipeve të shpëtimit dhe policisë. Gjasht brigada, se cila me nga 10 njerëz janë dërguar, por terroristët rus nuk i lejojnë të arrinte lokacionit dhe të shpëtojnë njerëzit e blokuar, ka thënë kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif kanë përfunduar bisedimet 3 ditëshe në Zvicër për programin bërthamor të Iranit. Zarif ka thënë se është shënuar përparim, por se mbetet ende punë për të bërë. Kerry në anën tjetër ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë më 15 mars. Edhe Kerry ka thënë se ka pasur përparim, por se mbesin ende disa boshllëqe të rëndësishme. Shtetet e Bashkuara dhe 5 fuqi të tjera botërore po bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje me Iranin, sipas së cilës Teherani do të kufizonte programin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Ushtria irakiane dhe milicit shiite po bëjnë përpjekje të rrethojnë luftëtarët e shtetit islamik në Tikrit. Sot është dita e tretë operacionit të madh ushtarak për rimarrjen e qytetit. Sipas televizionit shtetëror të Irakut, forcat qeveritare kanë avancuar, por përparimi është ngadalësuar për shkak të bombave në anë të rrugës. Burimet të sigurisë kanë thënë se kanë kapur fshatra dhe fusha të naftës në lindje të qytetit. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Në 30 minutat e kaluar me ju ishin realizuesi i programit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.